Deixamos a música porque son xa 18 os minutos que pasan das 11 da mañá. Quenda de falar de outros asuntos, falar concretamente dunha actividade que arranca este domingo, o Artelixio, unha actividade que vimos anunciando en semanas anteriores porque estivo aberto ese prazo de presentación de solicitude pois para poder participar con algunha escultura, con algunha proposta de traballo, pero este domingo pois todas esas obras que están xa realizadas poderánse ver en diferentes puntos do noso concello. Para falar desta actividade, temos con nós a unha das persoas da organización. Temos a Javier Dieguez, a quen damos a benvida a estes micrófonos. Bos días.
Hola.
Pois está xa en marcha, cuarta edición, logo dun período de descanso, logo de que se retomase este Artelixio, que nos anos 90, penso, foi todo un referente. Agora, o Artelixio, como está? Como está de saúde despois de 4 anos xa de posta en marcha? Cada vez son máis as obras participantes, non acaba de arrancar. Como vedes?
Bueno, pois, dende o primeiro ano ata o ano pasado, sí que foi habendo cada ano máis obras, pero este ano hai menos obras que o ano pasado. O ano pasado chegamos a ter 43, creo. Este ano temos 35 obras.
Home, 35 tampouco está mal.
Non está mal.
Pois 35 obras, quen son os artistas que están detrás?
Pois hai artistas da vila, maiormente. Logo hai artistas de fora de Ermida, Vigo. Non coñezo a orixe de todos os artistas, uh-huh, porque tampouco pedimos esa información. Pero sí que hai de varios puntos fora de Redondela.
Lembranos un pouco cal é o espírito do Artelixio ou por que desta convocatoria.
Bueno, Artelixio naceu nos anos 90 como protesta para un vertedoiro que tiñamos na vila aí ao lado de Seragua. Era unha forma de explicar que se podían facer máis cousas tamén co lixo, como arte. E cando en 99 deixou de facerse, non sei os motivos, e no 2012 o colectivo Senjasoil, uh-huh, incluí no seu programa de actividades a recuperación desta actividade. Un pouco porque pensamos que segue a haber o mesmo problema que naqueles anos, non exactamente o vertedoiro, pero si unha cantidade de lixo que se xenera diariamente en todo o mundo completamente insostenible.
É igual menos visible, porque claro, aquel vertedoiro si que era algo escandaloso, non?
Sí.
Aí onde se atopa o antigo mercado da feira, dogando, o certo é que era moi moi escandaloso que en pleno casco urbano pois estivese un vertedoiro de lixo, pero como dis, seguimos producindo todos, prácticamente,
todos,
pois un exceso de lixo innecesario. É un xeito de chamar a atención sobre iso e facer, reutilizar ese lixo para facer, neste caso, obras de arte. Como é a calidade dos traballos presentados nesta edición?
Pois, ata que os observemos o domingo, non sabemos a calidade de todos, porque o que pedimos é un bosquexo, non pedimos a imaxe da obra. Entón, o domingo comprobaremos a calidade destes. Outros anos houve moitos traballos dunha calidade moi, moi alta.
Pero un pouco en base a esas informacións iniciais, hai algunhas que vos chamen a atención especialmente, quizáis polas súas dimensións, polos materiais empregados?
Home, non sei. Non sei, a mí non me fijei en ninguna en concreto. A verdade é que nos bosquexos tampouco se observa moito, moi ben a obra habitualmente. Hai outros anos que sí. Hai unha adiante do concello que penso que vai estar bastante ben polo bosquexo, pero tampouco podo garantir.
Sí, ata vela en vivo. Contanos un pouco, en que lugares específicos poderemos atoparnos con obras? Porque comentabas, non, que haberá o aire libre, pero tamén haberá colaboración de comerciantes.
De
contanos.
Pois o ano pasado empezamos, houve unha iniciativa de colaborar con escaparates da vila, para incluir obras de pequeño formato tamén dentro deses escaparates. Foi moi ben o ano pasado, a verdade. Este ano continuamos con iso. De feito, este ano temos o dobre de locais disponibles.
Uh-huh.
O que pasa é que non temos tantas obras para tantos locais. Entón, máis da metade dos locais sí que teñen unha obra no seu escaparate, e nos outros, aproveitando que temos esa disposición, vamos a facer o que chamamos o tendedeiro do Artelixo, con fotografías de obras de anos anteriores, con poesías, con algunha obra sorpresa que xurdiu por aí máis tarde do remate, que se vai incluir nalgún destes escaparates.
Uh-huh.
E logo pola rúa, pois máis ou menos nas mesmas prazas que todos os anos, que veñen sendo pois na praza de Rivadavia, o que a Farola, na praza da Constitución, na praza do Concello, nos soportais, na praza de José Figueroa, polo paseo da Xunqueira, na praza da Segunda República, que é a rotonda que está ali enfrente dos xulgados,
uh-huh,
pola Alameda, na praza da Alfóndiga, un pouco por toda a vila, diante de Lenda, que fan, que o colectivo Lenda fai unha obra que sempre a expoñen diante do local deles.
O traballo que resta agora para esa inauguración oficial o domingo, cal é colocar as obras, non?
Axudar a montaxe de todas as obras aos artistas que as traian e que precisen axuda, o que xa é cuestión de traela e pousala no sitio, xa non precisa moito máis. Logo, uh-huh, nos colocamos o cartel co número, porque temos un mapa, un trítico que se fai onde se poñen todas as obras con número, e o número no mapa, para que a xente poda ir facendo un percorrido pola vila observando todas as obras.
Uh-huh. Pois onde se pode adquirir ese mapa?
Eses trípticos vamos a deixalos polos bares da vila, e ademais vamos a facer algún en grande para poñer na praza, ou na praza de José Figueroa, ou na Farola. Ainda temos que ver un sitio onde se mire ben.
Por certo, Javier, como organizades todo isto? Quero decir, economicamente, non sei se vos supón algún custe, por exemplo, pois a impresión deses trípticos, como dicías.
Sí.
Como se financia?
Pois bueno, estes anos todos se foi financiando cunha subvención que tivo o Sen Gasoil de Europa. Principalmente o que se financiou foi o primeiro ano. Logo, no segundo ano, coa venta de camisolas, de chapas, no terceiro ano tamén con eses cartos que se foron guardando, aparte de facer un pequeno concerto de Leo R.M. Cajoná, fai, uh-huh, fai dos anos. Este ano vamos a facer unha jam session ao final do Artelixo, o venres, como acto de clausura, no que esperamos, pues bueno, nesa barra recuperar un pouco de cartos para estes gastos de impresión, dos letreiros, dos, uh-huh, trípticos, de para todos estes gastos.
Pois onde será ese acto de clausura?
Ese acto de clausura será unha jam session, como, bueno, como se facía nos 90, no que poderá subir a cantar todo aquel que lle apeteza. Será na pista de básquet da Alameda, o venres día 11, creo que é venres, a partir das 9 da noite. Será, bueno, acto de clausura, aínda que o Artelixo remata realmente o sábado.
Uh-huh.
O acto este vamos a facelo venres por decisións da organización. Queríamos, uh-huh, facer esta actividade un venres.
Entendo que aí colocaredes unha barra un pouco de cara, claro, a pois recadar
un pouco para estes gastos. E logo o sábado será o sábado a tarde noite será cando retiremos todas as obras para que haxe un, para que estén a disposición das, da, da xente aínda ese sábado.
Polo que comentas, entendo que non tedes axuda ás administracións á hora de, no, de organizar todo isto.
Non, non, non pedimos ningunha axuda económica ao concello. O único que pedimos é un é o palco pequeno que ten o concello, bueno, a plataforma esta pequeniña que teñen para ese concerto. É un é un punto de luz ali na nese campo, é o único que lle pedimos.
Por certo, ademais desa Jamception, tedes outra actividade paralela que penso será o martes.
Sí, o martes a partir das 6 da tarde na Alameda será o Relixo, que é unha actividade que se veu facendo tamén estes anos todos, dende 2012 que arrancamos, e xa se fixera tamén algún ano nos 90, que é un obradoiro para os nenos para facer algunha obra ou xogos, obras con lixo, con material de refugallo.
A que idades vai orientado, o que hai que facer? Simplemente a chegarse, hai que
simplemente escribirse? Simplemente a chegarse, non hai que escribirse, simplemente ir por ali a partir das 6 da tarde, e xa está ali todo o material preciso.
Pois actividades variadas durante toda esta semana, arrancan o propio domingo, este mesmo domingo, antes falábamos, non, de esa participación a hora de ceder as súas obras, un total de 35. Como é logo a participación do público, por decirlo de algún xeito, dos que se achegan a ver esas obras?
Pois a verdade é que o ano pasado eu observei bastante xente co mapa indo pola rúa e mirando as obras. Pero claro, como son obras que están na rúa, non é máis complicado dicir unha cifra ou dicir unha afluencia, porque realmente as mira todo o mundo casi ainda que non queira. Pero sí que o ano pasado vinha bastante xente con mapiña e facendo percorrido.
Que lle podemos augurar moitos anos de vida ao
Gallá.
Porque claro, despois dese paro non sei un momento tamén pois a cousa queda en mans pois de que haxa, non? Xente disposta a organizalo, a mantelo e a colaborar, porque ao final, aínda que sexa unha semana, imagino que levades moitos meses de traballo.
Sí, home, a ver, isto non precisa unha produción moi grande, porque realmente quen fai as obras son os artistas. Nós o que temos que facer é, bueno, reunirnos, ver canta xente somos para facelo, se é posible, ver datas, notas de prensa, enviar os correos para a apertura dos plazos, logo unha vez que se peche o prazo, ubicar todas as obras nas prazas, contestar aos artistas onde van a ir, falar coa asociación de empresarios para ver os comercios, os escaparates que temos a disposición, é un pouco isto. Logo, bueno, facer os mapas, facer...
Si, non é un traballo moi intenso, pero que no, necesita de colaboración,
tempo,
evidentemente. Pois,
vir
Javier...
Vir a radio.
Perdón?
Vir aquí a radio tamén.
Que nos agradecemos, evidentemente.
En nos.
Porque sempre está ben, non? Esa parte tamén de difusión, é imprescindible,
sí,
pois para que a xente os saiba, para que a xente,
claro,
se achegue, para que a xente tamén participe activamente, pois facendo acto de presencia nas diferentes actividades.
É un medio moi importante, a radio esta, para difundir a radio Redondela, é un medio para nos.
Pois Javier, darches grazas por estar aquí, animar a todo o mundo a que se achegue, a que as vexe, a que goce, e ademais parece que imos contar con tempo espléndido, algo que tamén axuda. Tamén axuda, iso está claro. Pois moitísimas grazas, e nada, iremos anunciando tamén as actividades, tanto do martes como do venres, esas citas dúas concretas que tamén organizades vos. Moitas grazas.
A ti.
Un saúdo, hasta logo.
Chao.